Pravidla pro získání zemědělských dotací by se od roku 2020 měla významně změnit. Evropská unie chce podpořit malé farmáře a velkofarmám zastropovat dotace. U většiny evropských států je průměrná rozloha hospodářství zhruba 15 hektarů. V Česku se průměr pohybuje okolo 10násobku. I proto české ministerstvo zemědělství trvá, na rozdíl od většiny států EU, na podpoře velkofarem. Bude česká vláda schopna prosadit svůj požadavek a jak by zastropování dotací pro velké zemědělské podniky dopadlo na celý sektor. Kdo bude s novými pravidly společné zemědělské politiky tratit? Začíná dnešní Pro a proti.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Mými hosty jsou viceprezident Agrární komory a prezident Zemědělského svazu Martin Pýcha. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A také Petr Zahradník z Evropského hospodářského a sociálního výboru a ekonom České spořitelny. Dobrý den.
Dobrý den.
Jen připomínám, že Evropský hospodářský a sociální výbor je poradní orgán Evropské unie. Tak pánové, otázka pro oba na úvod je stejná. Je plán Evropské unie zastropovat dotace pro velkofarmy dobrý nebo ne, pane Zahradníku?
Nemám odpověď na to, jestli je dobrý nebo ne. Mám odpověď na to, že od roku 2021 v rámci příštího programovacího období by mělo dojít v rámci rozpočtu Evropské unie k docela zásadním změnám ve smyslu toho, že by měly být jaksi podporovány nové priority a způsob uvolňování prostředků by se neměl zdaleka týkat jenom dotací, ale i takzvaných finančních nástrojů na návratné bázi, a to předpokládá v podstatě nějakou redukci. Zatím hovoříme spíše v percentuálním vyjádření než v absolutním vyjádření některých stávajících, respektive tradičních kapitol. Jednou z nejtradičnějších je kapitola takzvané přírodní zdroje, ze které se financuje společná zemědělská politika, a existuje poměrně vysoká míra konsenzu, byť samozřejmě to bude ještě velmi komplikované obhájit, že bude pokračováno jaksi v redukci prostředků evropského rozpočtu směrem ke společné zemědělské politice. Možná bych podotkl, že některé velmi radikální názory, se kterými na druhou stranu hrubě nesouhlasím nebo jednoznačně nesouhlasím, hovoří o tom, že společná zemědělská politika je přežitek.
Položím tu otázku takto ještě pro pana viceprezidenta Píchu. To krácení evropských dotací pro velké zemědělské podniky česká vláda odmítá jako diskriminační. Souhlasíte s tím?
Ano, určitě. Samozřejmě my jsme realisti a chápeme současnou ekonomickou realitu Evropské unie, která vyvstává po Brexitu, která vyvstává na základě nových priorit, a rozumíme tomu, že ta diskuze o rozpočtu je naprosto relevantní. My dneska nevíme, jestli bude krácen, jakým způsobem bude krácen, jestli se zvýší odvod jednotlivých členských zemí a tak dál. Samozřejmě já to sleduju po úrovni rozpočtu na společnou zemědělskou politiku, a i tady na rovinu si řekněme, že i my chápeme, že nějaká redukce pravděpodobně přijde, je otázka té výše a je otázka toho,
jakým způsobem.
Protože samozřejmě na rovinu si řekněme, že já jsem přesvědčen o tom, že rozpočet na společnou zemědělskou politiku, byť dneska zabírá řádově 40% společného evropského rozpočtu, tak ta zemědělská politika není drahá. Velmi často se tady hovoří o tom, že je obrovským způsobem nákladná, ale víte, kdyby každá země měla na svoji vlastní národní zemědělskou politiku vynakládat individuálně ty finanční příspěvky, tak jsem přesvědčen o tom, že v celkovém součtu by ty výdaje byly mnohem vyšší, než když máme společnou zemědělskou politiku. My se někde na úrovni roku 2020 budeme pohybovat někde mezi 0,3 a 0,4 10% HDP. To si porovnejte s výdaji 2% na obranu. A to je jedna věc. A samozřejmě ta vaše otázka, jestli zastropování je nebo není správné. Já jsem přesvědčen o tom, že to je otázka, jestli to zastropování bude povinné nebo dobrovolné. Už dneska v současné době některé země to zastropování využívají, ale je to dáno tím, že oni mají úplně jinou odlišnou strukturu, než máme my, nebo Slovensko, nebo východní Německo. A naše shoda s mnoha zemědělskými organizacemi i z těch zemí, které třeba dneska to zastropování využívají, je, aby to zastropování bylo dobrovolné. To znamená nikoli povinné, s jasným dopadem do situace v České republice.
Pojďme si tedy říci, jak to může vypadat po roce 2021, protože jde tedy o to, že trend v Evropské unii je ten, že ta podpora míří k menším farmám, k menším podnikům, kdežto Česká republika, jak pan Pícha o tom mluví, má tu strukturu opravdu úplně jinou. Ale dá se předpokládat, že tedy Česká republika se svou pozicí hájit tedy dotace pro velkofarmy neobstojí, pane Zahradníku.
Já souhlasím velmi moc na druhou stranu, co říkal pan viceprezident Pícha ohledně té možné dobrovolnosti zavedení toho zastropování. Určitě ve hře, určitě bychom měli být na tuto hru připraveni, nicméně předmětem stávajících diskuzí toto opravdu není. Možná kuluárově, možná řekněme expertně, ale rozhodně ne politicky. A jak jste zmiňovala to téma trendu posilování podpory malých a středních podniků, to se rozhodně netýká pouze zemědělství. I v ostatních kapitolách evropského rozpočtu existuje jednoznačný trend, pokud budou tyto prostředky z evropského rozpočtu využívány, tak primárně pro malé a střední podniky bez ohledu na odvětví, ve kterém působí, což se možná třeba analogicky může dotknout i jiných odvětví, řekněme, strategického významu, například energetiky a podobně. Ale pokud se vrátíme k zemědělství, podle mého názoru právě to téma nebo právě ten argument s ohledem na podmínky České republiky dobrovolného zastropování je velmi legitimní. Nicméně je nutné počítat s tím, že tady bude řada jaksi alternativ, že, jak už jsem zmiňoval na začátku, bude i snaha v rámci společné zemědělské politiky například podporovat podnikání cestou návratných nástrojů, nikoliv pouze dotací. Ta váha, řekněme, přímých plateb v současné době je relativně velmi vysoká a dokážu si představit, že i zemědělství, respektive rozvoj venkova je oblast, ve které se projeví a prosadí ty takzvané moderní formy financování. Ale
mně jde o to, promiňte pánové, že přece jen tady už máme pozici České republiky, kterou odsouhlasila vláda k té společné zemědělské politice, kde právě hájí jaksi neomezené dotace nebo nezastropování těch dotací pro velkofarmy. A jde mi o to, jestli tato pozice je pro Českou republiku výhodná. Máme-li tu trend a pravděpodobnost, že evropské státy budou pro podporu těch menších podniků, pane Pícho?
Takhle, já bych odmítl několik tezí, které tady zazněly. První teze, že evropské státy budou pro podporu jenom těch malých. Řekněme si na rovinu,
o tom trendu mluví i minister zemědělství Marián Jurečka, který říká, že opravdu v Evropské unii je to přesvědčení.
Ale stejný trend byl při té minulé reformě a nakonec ta reforma dopadla tak, jak dopadla.
Ano, ale tam diskutuju... byla Velká Británie, ještě víme, že?
Ano, samozřejmě, chápu to, že ta situace dneska je méně výhodná, navíc je tady větší tlak na rozpočet a eurokomisař Hagen avizuje, že nějaké zastropování navrhne, ale bude to předmětem politické diskuze. Tady je potřeba si uvědomit několik aspektů. Co je to velký podnik v průmyslu nebo obecně v ekonomice a co je to v zemědělství? 99% zemědělců v České republice jsou malé a střední podniky. A už dnes zemědělská politika v České republice zvýhodňuje malé farmáře. Velké podniky jsou krácené. Dneska podnik, který dostane na dotacích více jak 150 tisíc euro, je krácen za prvé v rámci finanční disciplíny, za druhé v rámci degresivity plateb, v rámci programu rozvoje venkova jsou zvýhodnění malí farmáři, v rámci podpory v LFA. A mohl bych takhle jmenovat. A v podstatě dneska už ta zvýhodněnost pro ty malé farmáře tady existuje.
Promiňte, když mluvíte, pane Pícho, o tom, že tady u nás máme 99% malých a středních podniků. Ale ta statistika taková je, že v Česku je přece jen to desetinásobek, takže u evropských států jsou to super malé podniky.
Dobře,
nebo
ale ne, o čem ano, mluvíme, jsou o to malé, ano, jsou to malé individuální farmy, které mají pár hektarů a to je právě ono. Ale pokud se podíváme na tu definici, co je to malý, střední a velký podnik, a budu brát, že velký podnik je od 250 zaměstnanců výš, tak 99% zemědělských podniků v České republice nemají nad 250 podniků zaměstnanců. My když jsme si dělali asi v roce 2011 nějaký svůj vlastní průzkum, tak mezi zhruba 1000 členy zemědělského svazu bylo 11 podniků, které měly víc než 250 zaměstnanců. To znamená, velká většina jsou malé a střední podniky. Ale bohužel i ty naše malé a střední podniky v tom evropském rozměru, když budeme koukat jenom na sektor zemědělství, jsou velké. Tak, pan Zahradník tady hovořil o sektoru energetiky a o dalších sektorech a to samozřejmě jsou dva naprosto nepoměřitelné sektory.
Dobrá, ale pojďme prosím tedy mluvit o tom, že ta pravidla, která by se případně po roce 2020 měla měnit, by se dotkla podniků, která mají, řekněme, nad 12 hektarů. A těch je, alespoň podle Mariana Jurečky, u nás zhruba 768 rozleze větších, než je 1150 hektarů, zaměstnává 50% všech lidí pracujících v zemědělství a tak dále. Tak co by to znamenalo, pokud by pravidla, která by zastropovala ta dotace pro tyto podniky, skutečně prošla, pane Pícho?
No, byla by fatální, protože na rovinu si řekněme, že tady ty podniky, na které by cílilo to zastropování, v podstatě dneska chovají přes 90% veškerých kusů prasat a drůbeže, 71% dojného skotu a 50% skotu celkem. To znamená, a sama jste řekla, že je to téměř 50% veškeré zaměstnanosti v českém zemědělství. A v okamžiku, a teď si musíte uvědomit, jakým způsobem funguje ten sektor. Když se podíváte na cenu mléka v České republice od roku 2007 do roku 2016, tak pouze ve dvou letech zemědělci prodávali mléko za cenu, která se buď to blížila nákladům, nebo byla nad úrovní nákladů. To znamená, pouze ve dvou letech v uvozovkách z trhu vytvářeli zisk. A ten rozdíl, ty ztráty jim pokrývají ty dotace. A pokud my těm podnikům ty dotace sebereme, a to samé je u prasata a u drůbeže, tak jsme v situaci, kdy v podstatě oni nebudou schopni ekonomicky ten tlak ustát. To znamená, já jsem přesvědčen o tom, že to velmi fatálně může ohrozit živočišnou výrobu, zbytek živočišné výroby, které v České republice máme, a že máme nízkou hustotu zvířat na hektar v rámci celé Evropské unie, to už prostě je dneska známá věc. Projeví se to v zaměstnanosti v zemědělství a velmi významně se to projeví samozřejmě v těch dalších aspektech. To je ochrana životního prostředí, vzniknou tady daleko větší monokultury, než máme dnes, protože vypadnou nám další hektary pícnin, nahradíme je obilovinami, řepkou a tak dál. A bude to mít další negativní dopad do udržení vody v krajině a podobných věcí.
Já poprosím právě pana Zahradníka, co by ekonoma, navíc z Evropského hospodářského sociálního výboru, jak on hodnotí ty možné dopady do celého sektoru.
V tomto ohledu nezbývá než souhlasit s panem Píchou, protože za předpokladu, že by neexistovala alternativa, že předpokládám, že nynější období jaksi 100% pro ty velké podniky, příští období nula, tak samozřejmě s ohledem na tu strukturu nelze podle mého názoru dospět v podstatě k jinému výsledku než k tomu, který zde pan Pícha nabídl. Ten plán B by mohl obsahovat v podstatě dvě věci. Za prvé zaměřit vůbec podporu v rámci společné zemědělské politiky na rozvoj oblastí, které, řekněme, jsou pro české zemědělství, respektive následný zpracovatelský průmysl zásadní, a tím v podstatě relativně snížit význam nebo dopad tohoto případného zastropování, to znamená například zaměřit dotace na výraznější podporu zpracování zemědělských plodin nebo zemědělských komodit, posílení dříve řečeno zemědělsko-potravinářského komplexu, aby, řekněme, přidaná hodnota v větší míře zůstávala v České republice. To je jedna věc. A druhá věc, mobilizace konec konců i národních zdrojů, a to si myslím, že je taktéž poměrně zásadní diskuze i v rámci Evropské unie. Když se podíváme jenom na porovnání programovacích období 7 až 13 a 14 až 20, tak percentuální pokles v reálných číslech pro společnou zemědělskou politiku činil téměř 13%. Jinými slovy, nelze rozhodně říci, že zemědělská politika se neuskrovnila v porovnání mezi dvěma programovacími obdobími. A kdyby tento trend pokračoval, podle mého názoru by z toho nutně muselo vyplynout, že by se do financování zemědělství opětovně museli zapojit jaksi národní zdroje, ať už veřejné nebo soukromé. A mám pocit, že jednou z reakcí národních vlád nebo strategií národních vlád je připravit tyto zdroje pro případ právě tohoto možného výpadku. Ale opakuji, myslím si, že v současné době i ekonomicky jsme na tom natolik silně, že vyjednávací pozice i v oblasti právě zastropování podpory velkých firem je v v našich rukou, že v Evropě v současné době je příliš mnoho potížistů a my patříme naopak mezi ty, kteří jsou uváděni jako jaksi zářný příklad ekonomického vývoje momentálně.
A jaké spojence, pane Zahradníku, promiňte, tedy máme, protože ministr zemědělství mluví o tom, že stejný názor má Slovensko, Polsko a východní Německo, ale proto, aby tedy se jaksi už neuvažovalo na poli Evropské unie o zastropování dotací pro velkofarmy, jsou potřeba čtyři státy. Ty můžeme sehnat, když tu není už Velká Británie, kterou jsme mohli počítat na to současné rozpočtové období.
Já si navíc nejsem ani jistým Polskem, kde ta rozdrobenost zemědělského sektoru je podstatně větší než u nás. Naopak si myslím, že například baltské státy, které taktéž zdědily z dob Sovětského svazu, jaksi velmi rozsáhlé zemědělské podniky, navíc dosti významně závislé na vývoz třeba zpět do Ruska, ruské embargo velmi zásadním způsobem, pokud některé ze zemí v oblasti zemědělsko-potravinářského komplexu postihly, tak vedle Nizozemska a Německa to byly baltské státy, takže souhlasím, že nejpřirozenějšími spojenci našimi v této věci je Slovensko a Pobaltí.
A
NDR bývalá samozřejmě.
Ano, ale bude to mluvit Německo jako jeden hlas.
Samozřejmě.
Takže ta šance, že česká vláda získá spojence pro svůj postup a svůj postoj k té společné zemědělské politice je jaká?
Tak bude například tolerantní k tomu, že vůči některému z těch potížistů získá svoji podporu na tento účel a udělá mu ústupek zase v jiné věci, což je v Evropské unii, řekněme, dennodenní záležitost.
Uvidíme, ještě je tady čas, pane Pícho, jak vy to vidíte, co se týká spojenců pro postoj České republiky?
Já se vrátím ještě k těm věcem, o kterých jste hovořila. Plán B, to znamená, že by ty finanční prostředky tak, jak dneska zůstávají. Dneska prostředky, které se seberou velkým podnikům, se přesouvají do programu rozvoje venkova. Já jsem přesvědčen o tom, že v budoucnosti to očekávat nelze. Byť ministerstvo zemědělství to ve své pozici má také. Prostě protože cílem Evropské komise bude ušetřit finanční prostředky, to znamená nám ty prostředky vůbec nevyplatit. A pokud bychom připustili, že Česká republika bude ta, která vlastně zaplatí ten úbytek finančních prostředků společně se Slovenskem a východním Německem, tak je to špatně, protože je to prostě nerovné postavení a my se dostaneme do opravdu nerovného postavení, protože u nás ta struktura je prostě jiná. Co se týká mobilizace národních zdrojů, já se přiznám, že já tady tu věc nevidím rád, protože to bylo právě to, co předcházelo evropské společné zemědělské politice. Souboje rozpočtů, souboje to, který stát víc dotoval. Ona to vlastně probíhá i dneska, ale je to nějakým způsobem regulováno a má ty nějaký rámec a ani dneska my nejsme schopni pokrýt národními dotacemi tolik sektorů a takovými finančními prostředky, jako je třeba Německo, Belgie, Dánsko a podobně. A nikdy nebudeme, protože nikdy nebudeme mít tak silný rozpočet jako oni. Takže toho bych se strašně, strašně obával. Co se týká té vyjednávací pozice, já samozřejmě velmi silně objíždím a diskutuji s kolegy ze zemědělských sektorů nebo organizací z dalších zemí. Shodou okolností před 14 dny jsem navštívil prezidenta Coldiretti, což je v podstatě zemědělský svaz v Itálii, Coldiretti je největším zemědělským svazem v Evropě. A i Itálie sama má velký rozptyl od malých, opravdu velmi malých farem až po velké zemědělské podniky a i oni sami, shodou okolností při té minulé reformě nás Itálie podpořila v tom boji proti zastropování a prezident Coldiretti mi řekl, že jejich pozice se nemění, že i oni odmítají zastropování, povinné zastropování přímých plateb, prostě protože i ty jejich velké zemědělské podniky, především na severu Itálie, by to velmi, velmi významně ovlivnilo a řekněme si na rovinu, že třeba v Itálie je z 50% závislá na dovozu mléka. A velkou část té produkce mléka právě dělají tady ty velké podniky na severu Itálie. A v okamžiku, kdy jim seberou finanční prostředky, tak se ta závislost na tom dovozu ještě více prohloubí.
Říká Martin Pícha, viceprezident Agrární komory a prezident Zemědělského svazu. Hostem pro a proti je také ekonom Petr Zahradník z Evropského hospodářského a sociálního výboru poradního orgánu Evropské unie.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Panové, mně se zdá zásadní otázka, jestli ministerstvo zemědělství a česká vláda potažmo má trvat na svém postoji, tedy odmítání zastropování dotací velkofarmám, anebo jestli se tedy nepřizpůsobit tomu evropskému trendu. Já si půjčím slova agrárního analytika Petra Havla, který upozorňuje, cituji, že český postoj je zásadně špatný, protože obhajuje model velkoplošného průmyslového zemědělství s negativními dopady na krajinu. Podle něj Česko kvůli obhajobě zájmu velkých podniků přijde v budoucnu o nemalé peníze, které by šly využít na rozvoj krajiny nebo boj se suchem. Podobné stanovisko má také Asociace soukromého zemědělství, která upozorňuje, že zemědělská politika současného vedení ministerstva zemědělství se stále více odchyluje od takzvaného evropského modelu zemědělství. Nedoplatíme na to, pane Zahradníku, zkrátka.
Nejsem zemědělec, jsem ekonom, ale tato úvaha mě samozřejmě taktéž napadla, protože jaksi lpění na tom zastropování rovná se konzervace nynější struktury zemědělských podniků v České republice. Lpění na tom, abychom
nezastropovávali.
Rovná se konzervace té struktury a já si nejsem, ta struktura byla poplatná prostě nějakému vývoji od počátku 50. do konce 80. Mého pohledu určitě. Já si nemyslím, že to musí být vždy komparativní výhoda. A na druhou stranu je to buď a nebo. Ten návrh, který zmínil pan Pícha, mně osobně připadá jako velmi schůdné kompromisní řešení. To znamená umožnit jej na jaksi dobrovolné bázi, ne nestanovovat ho jaksi striktně a obligatorně. Ale dokážu si představit, že nějaká změna struktury vlastnické, změna struktury konec konců v rozloze by nemusela být úplně nutně našemu zemědělství na škodu. Na druhou stranu já si myslím, že naopak v případě, že by k tomu zastropování došlo, tak by ten trend jakéhosi umělého dělení velkých zemědělských farem na menší jednotky, jak si na první pohled nominálně nezávislé, že by k němu asi čeští zemědělci nutně museli přistoupit.
Já poprosím o reakci i pana Píchu, protože Petr Havel, agrární analytik, kterého jsem citovala, mluví o tom, že dotace, tak jak jsou dnes alokovány, škodí české krajině a venkovu, zásobování tuzemského trhu potraviny, které lze v České republice vyrobit, podle něj klesá a negativní bilance agrárního zahraničního obchodu se zvyšuje. Čili to nevypadá, že jsou ty dotace tak, jak jsou nyní alokovány, tedy bez omezení pro velkopodniky, by českým zemědělcům pomáhali, pane Pícho.
Já tady tom v žádném případě nemůžu s Petrem Havlem souhlasit, protože myslím si, že ten jeho pohled je zcela účelový a stoprocentně chybný. Z jednoho prostého důvodu. Co je to evropský trend? Evropský trend je zvětšování výměry malých rodinných farem. V Evropské unii jsme v minulosti i podporovali a i dnes podporujeme spojování do větších celků. Takže koncentrace je přirozený proces, který probíhá i v Evropské unii.
To nerozumím, protože promiňte, všechno, tak, o čem jsme mluvili, je, že na evropské úrovni je ten trend mít malé rodinné podniky.
Ne. Evropský trend je podporovat malé rodinné podniky, protože ta Evropa ty malé rodinné podniky má. Kdyby je neměla, tak by podporovala jinou strukturu. Takže ona dělá
Evropy,
pragmaticky to, že podporuje ty rodinné farmy, které tam má. My je tam nemáme, ale představa, že my teďka rozbijeme ty zemědělské podniky a uděláme z nich rodinné farmy, je naprosto zcestná. To je omyl, ideologický omyl.
A dá se najít nějaký kompromis?
Ale Evropa jde dneska cestou, že naopak podporuje spojování těch rodinných farem, protože si uvědomuje, že je to její obrovský konkurenční problém z hlediska toho celosvětového. Protože samozřejmě ty ceny se nevytváří na evropském trhu, ty se vytváří na světovém trhu a na světovém trhu jsou zemědělci, kteří hospodaří na mnohem větších výměrách, ať jsou to Spojené státy, Kanada, Brazílie. Víte, jaká je největší farma v Brazílii? Ta hospodaří na výměře, jako je celá Belgie.
Panové, ale teď jenom, abych si to teda v závěru ujasnila.
Ještě mi prosím nechte dopovědět. A to je první věc. Co se týká těch dopadů, pan Havel úplně ignoruje jeden aspekt, že živočišnou výrobu, to je to pozitivní z hlediska biodiverzity, z hlediska toho, že máme bohaté osevní postupy, u těch větších zemědělců, kdy pokud my ty větší zemědělce zlikvidujeme, tak se dostaneme do situace, že budou tady malé farmy, ale oni nebudou stavět kravíny, oni nebudou stavět prasečáky. To prostě to je tak obrovský investiční náklad, který prostě oni nezrealizují. To znamená, my naopak ten problém ekonomický, ekologický dopad prohloubíme, ten negativní dopad.
Já jen, nikoliv abychom zlepšíme. Necitovali jen pana Havla, protože jsem říkala, že stejné stanovisko má Asociace soukromého zemědělství, která například říká, že tím, jak aktuálně tady hospodaříme s těmi výměrami, tak výsledkem je rostoucí riziko vodní eroze a následné jistě, negativní projevy sucha.
Ale problém není ve velikosti povodní. Podniku, problém je ve velikosti půdních bloků. To znamená to, že máme veliká pole a to je jedno, jestli je vlastní malý zemědělec nebo velký zemědělec. Je to výměra těch půdních bloků, které potom jsou náchylnější k erozi a ke způsobu obhospodařování. Ale kdybychom tady měli víc zvířat, měli bychom tady bohatší osevní postupy, měli bychom víc organické hmoty v půdě, pak by tady ten problém s tou erozí nebyl.
Tak a jen jednou větou poprosím ještě o reakci Petra Zahradníka, co se týká toho, aby mi ujasnil tady, že máme tady Evropskou unii, která chce podporovat malé rodinné farmy, ale zároveň, jak mluví pan Pícha, je tu podle něj ten trend scelovat ty výměry.
Ano, ale scelovat výměry, které jsou z našeho pohledu, řekněme, mikroskopické, to znamená, že i po tom, co se scelí na tom západě, tak pořád jaksi splňují kategorii toho malého nebo středního zemědělského podniku, kdežto podle mého názoru u nás ta struktura je taková, že tady máme několik gigantických a strašlivou spoustu taktéž mikroskopických a naší snahou by taktéž mělo být podle mého názoru posílit jaksi homogenitu té primární zemědělské výroby, což si nejsem jist, zdal pění na tom nezastropování, jak si k tomuto povede, protože výrazná část dotací půjde pro ty velké a ti malí při vědomí toho, co zmiňoval pan Pícha, že jsou jaksi relativně zvýhodněni oproti těm velkým, tak se prostě k těm dotacím obtížným způsobem
dostanou.
Oni zase
tvrdí, že jsou velcí zvýhodněni. Pánové, tato debata by nám jistě vydržela ještě na hodinu. My budeme téma společné zemědělské politiky ještě sledovat. Věřím, že i s vámi. Děkuji svým dnešním hostům, viceprezidentovi Agrární komory a prezidentovi Zemědělského svazu Martinu Píchovi. Naschledanou.
Taky naschledanou.
A Petru Zahradníkovi z Evropského hospodářského a sociálního výboru, ekonomovi České spořitelny. Naschledanou.
Děkuju a naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.